Following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
ZZZ92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Estas la 1 horo lunde, la 3 de junio 2016, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Francisca.
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Jes, mi pensas, ke hodia estas la sesa de junio, ĉu ne?
Tri.
La sesa. Vi ne volas maljuniĝi?
La renkontiĝo, nia jarkunveno estas.
Do, jam la sesa.
Jes, sesam, pardonu mi.
Ne gravas. Do, ĝuste, mia artikolo estas ĉu la tempo ekzistas. Do, tute evidente, ĝi ne ekzistas por vi.
Ne.
Tio estas de Etienne Klein. Kai tradukis ĝin Charles Eric Darrois kai ĝi aperis en la cancer kliniko numero 127 kai mi havas ankaŭ anoncon de Maria Majerczak pri la Esperanto instruado kadre de Jagelona Universitato kiu havas la rekonon de equals kai tio estas grava afero. Kaj finfine mi anoncos la okan azian kongreson.
Kaj vi, Carlo?
Do, mi elektis hodiaŭ 3 artikolojn. La unua artikolo estas el fervoja mondo. Titolo estas Franca Alstom zorgas pri polaj pendolinoj en Varsovio. Aŭtoro estas Indrić Tomiszek. La dua artikolo estas el Monato. Titolo estas Pardonon, panjo. Jam ne elteneblas. Autoro estas Ishikawa Takasi. La tria artikolo ankaŭ estas el Monato. Titolo estas Manĝebla plago. Skribis Jens Spelner.
Mi elektis du. El Monato de Garban Ador renkontiĝu kun rimarkinda homo kaj la dua el Popola Ĉinujo, kiel evolus la streĉita situacio de Suda Ĉina Maro de Niu Suekvin. Kaj belaj kantoj ankaŭ de Flugo Falko kompaktdisko jam sabato venas kaj compact disco de Amin Dai, lasu la malgioio flugi, kai iom da bono de Bruna Stono compact disco promessoi, kai la fino canto de Jomo Friponas compact disco Kisu Min. Nun auscultos la canton de Flugu Falco compact disco Jam sabato venas.
Jam sabato venas.
Audis la canton Iam sabato venas. Elizabeth Diaz cantis la canton.
Do, post iu canto, ni pripensu ĉu la tempo existas. Jen la opinio de Etienne Klein, tradukita de Charles Eric Darwa, kiu aperis en la revuo La Cancer Clinico numero 127. Cio estas la tempo? Ĉu vere ĝi existas? La respondoj pri tiuj ĉiamaj demandoj, oldaj kiel penso mem, oni atendas. Kial tia prokrasto? Ĉar tuj kiam oni provas ekteni la naturon de la tempo, ĝi fosvenas en enigmajn nebulojn. Se oni provas koinumi ĝin per precizaj vortoj, Gi friponigas cun plurai vortarai eniroi, disigas lau resendai notoi, mascigas per svagai sinonimoi, dauro, sinsegvo, movo, shangio. Se oni trudas al gi la bonai prae reguloi de logico, gi disvenas lau cataclismai paradoxoi kiel ni constatos. Cae se oni gin matematicigas, gi elcarnigintas perdante cian bon gustoin. Pensi la tempon, estas kiel plugi la maron. La tempo montrigas al ni lau tri fasoi au tri manieroi, kiui estas pasintezzo, nuno, kai venontezzo. Tiui tri fasoi ne estas sen movai en la tempo, char, precise, tiu lasta transformas venontezon al nuno, cae nuno al pasintezo. Fine, nur pasintezo eterne gardas sian statuton kiel pasintezo. Sed kiu el tiu tri fasoi estas la plei reala? Pasintezo ne plu estas. Do, ci ne existas, tui concludis Aristoto. Sed la afero ne tiom simplas. Pasintezo emas al sedimentigio en nuno, al cristalligio lao determinismoi, al stocado da ciai fataloi. Gido estas unu el la fontoi de nuno. Tiu pagio, antaumi, venas el pasintezo, sam kiel tiu fontoplumo, tiu tablo, tiu lampo. Nia nuna usado ne abrupte ilin eligis je nenietzo. La atomoi, kiui constituas mian corpon, ancao venas el pasintezo. Ili formigis en la steloi anta plurai iar miliardoi, cae hodiau trovigas en mi. Se malfacilas fin decidi inter tiui du contrauai tesoi, eblas ca la du samtempe estas verai. Pasintezo parte estas nereala, ca gi mal connectas cun nuno kiu occupas la nuran locon kie logias realezzo. Sed egale, gi estas reala, ca gi estis nuna, cae do foie occupis tiun locon. Do tio faras gin eterne reala. Ech se pereu la memoro, quiu gin bone malbone conservas, cae se anca pereu la documentoi, quiu gin provas. Laut iu vid puncto, suficias che realo unu foie estis reala por ciami. Nun, mi preparolu venontetson. Ciu cia existas? Gine ancora existas, do gine existas, concludis Aristoto, tiel ne deturnebla. Cetere, kiel gi povus existi, cia se gi existus, gi nun igius. Tamen, mi parolas pri gi, kiel estus certa che gi ocasos, kiel gi nuna estus por ni, kiel ni estus certai, che pli poste ancorao ci estos nuno, reservante niain necertetsoin ca niain demandoin pri facto che venontezzo estos, sed kia gi estos, ca kio ocasos. Sed versaine, circa la statuto de nuno, la existadae demandoi plei malfacilas se ni auscultas la filosofoin, char ni trovos tiom da argumentoi po pruvi la existadon de nuno, quiom da aliai po pruvi gian ne existadon. Gi mixas ceston cun ne ceston. Gia estontezzo, stele fagosintos ne estetson. Consequence, se ni definus realetson, quiu ne povus esti contraudira, do nuno povus esti sen argumento por existi. Char, iom secrete, gi chanceligas la logicon mem de estetso. Ciu do estus rilato inter estetso cae tempo? Tion scribis Etienne Klein, cae traducis Charles-Éric Darwa.
Estas, mi ne certas che Francisca, se vi povas imagi la estontezon.
Oni parolas pri estontezo, tamen? Yes. Do mi scias che la popolo quiun oni nomas primitivoi, ce ili estonso appena o existas. Yes. Ili vivas en la nuna tempo, pli ol ni faras. Cai mi pensas che estas pro la tecnologio, pro la horlogioi, pro la calendaroi, pro, eble mi ne povas pensi pri la instrumentoin kiu dona mesuras por ni la tempon.
Giuste, giuste, antao quinde chiaron, mi ne povis imagi usi la posttelefonon au interreto e caete plu, e non tempestas normala afero.
Yes, do, la tempo anca o changicias varias, yes. Do, ni deve, pensu pri Einstein.
Do, Carlo, fervoia, voi, yes, mondo.
Li ciam voyagas cun Carlo, cune?
Ah, oh, yeah.
Li shatas voyagion.
Mi anca o shatas, mi laboris en Ungaruio, ce la granda orienta stacidomo en Budapesto.
Ah, ciù?
Yes.
Ado vi comprenos la tecnica in afero in pri ciu calo parolas?
Do mi lasis la stacidomon sepdec, quardec sepiaroi, do estas iomete longe.
Yeah.
Nun pri Franca Alstom sorgas pri pole pendolinoi. En Varsovio. Franca compagnia Alstom, lau contracto con compagnia Po Intercity, post venco en electa concurso prisorgos cae bon tenados dum dec sep jaroi du decon da novai polai motor vagon combinajo pendolino por grand rapido en speciale construita halo. Tio ci situas sur areo de park attractaro en la stazio Varsova Grozov, sen pere apud de najparam situanta lokomotivejo Olzinka Grozovka. Alstom samtempe estas produktanto de tiuj ĉi veturiloj devenantaj el ĉia itala entrepreno en Savigliano, de kiu devenas ankaŭ ĉeĥa versio de pendolino. Pontenejo por trakveturiloj VUTO, kiel la halo oficiale nomiĝas, estas ekde lasta jaro 2014 sola aranĝaĵo de sia speco en Pollando. Pola nacia trafikisto PKP Intercity kiel posedanto de ĉi tiuj novaj veturilkombinaĵoj nun venas kun tiu ĉi koncepto ankaŭ ĉe aliaj aĉetataj veturiloj. Longatempan bontenadon kaj riparojn ĉi sekurigos plene ankaŭ ĉe aliaj produktantoj de trakveturiloj, kiel Stadler, Nevak aŭ PSA. Kialo estas simpla: produktisto konas siajn veturilojn plej bone, kaj por kliento en tiu ĉi caso compagnio PKP Intercity garantias dauran disponeblon de ĉi tiuj veturiloj, kion la persono oni riparos eventuale eĉ dum la nokto, skribis Jindrich Tomišek.
Yes, do nun ni aŭskultos la belan kanton de Amindaj Compact Disco, Lasu la malĝojon flugi.
Estos momentos y por
Es la canton de Aminda e compact disco Lasu la malgioion flugi. Nun mi legos el monato rencontigio con rimarkinda homo. Antau nelonge mi spectis televidan programon pri la Africa lando Mozambico antau a colonio de Portugalio. Sed nun sendepende lando. Dum la elsendoni mencis universitaton en Maputo, kie oni esploras novan procedon por diagnizi tuberculoson. La concerna instituto nomigas la Universitato Eduardo Mondlane, kiam mi audis la nomo, mi estis mense resendita al epoco kiam mi estis juna viro loĝanta per Porto, Portugalio. Ia mi estis da Lisbono visitante amicoin, inter tiu trovigis iun kiun gis tiam mine conis. Temis pri simpatia africano, iom pli maliuna ol mi kiu en tiu tempo studis en la Universitato de Lisbono. Li estis Eduardo Chivambo Mondale. Char ni ambau trovigis solai en la Portugala cefurbo, li afable invitis min al sia studenta ĉambro, kie mi pasigis interesan kaj agrablan vesperon kun li. Neniu alia ĉeestis. Kvankam li politike tre aktivis en sia lando, politiko ne apartenis al la temaro de nia konversacio. Ni kune parolis pri lingvoj, muziko, poezio, cae generale pri culturo, char Eduardo estis extraordinare clera homo. Mi constatis che li estas multlingua, parolante perfecta la portugalan en quiu ni babilis, la congan, sian denascan lingvon, cae la africansan. Ci last estis extraordinare constato, c'er en tiu tempo de naziismare regado de en Sud-Africo, la indigena africano rigardis la africansan lingvon kiel ilon de la tiel nomata apartheid, apartismo au segregatio de la rasoi. Crome Eduardo parolis la zuluan kai versane la anglan, quancam tion li ne mencis. Do mia visito li ludis fluton, li estis evidente musicema cae musicama. Alia surprizo por mi ocasis ciam li recitis charman poemon en la Portugala, ciun li verkis por sia amantino. Ec hodiaŭ post iom da jaroj, mi ne forgesas la unuan verson, alinda melembro, mi ancau memoras. Post iu rencontigio mi constatis iom pli pri la vivo, cae bedaurin de la morto, de Eduardo. Post sia baza instruigio li studis en lerneio de Svissai Presbiterianai misistoi en Transvaal, Sudafrico, dum iom de tempo li laboris kiel instruisto en la comunumo Waterwall. Pasigis unu jaron ce la lerneio Hofmeier pri sociala servo, anta u ol registris sin kiel studenton ce la Universitato de Witwatersrand en Johannesburgo. Post la estigio de apartisma regimo, li estis elpelita en 1949 el Sudafrico. En 1950 Eduardo aniris la Universitato de Lisbono, ciam mi cun li conatigis cae poste studis en Usono. Tia li edzigis al usoninano cae farigis funcciulo de Unuigintae Nazioi. Consilito de reganto de Portugalio, Antonio Oliveira Salazar proponis al li postenon kiel ano de la Portugala administrantaro de Mozambico, sed Eduardo ne tre interesigis. Anstataŭe li aligis al la movado por la sendependigo de Mozambico, bazita en Tanzanio, al kiu mankis kompetenta gvidanto. En 1962 li estis elektita prezidento de la nova fondita Frente de Liberazao de Mozambik, Fronto por la Liberigo de Mozambiko aŭ Frelimo. Li translokigis al Dar es Salaam la ideo de la movado. En 1964, kun apogo de diversaj landoj, Frelimo komencis gerila militon celantan sendependigion diste Portugalio. Eduardo deziris ne nur sendependecon, sed ancau socialisman socion. Tiu sinteno estis adoptita de la partio, kaj la lukto dauris kun helpo de kamparanoj. En 1969 mi legis, ke Eduardo Mondal mortis por pacaggio bombo sendita alla sideio de Frelimo en Dar es Salaam. Ex anno della sicurezza servo de Portugalio diris che respondeca sagento della sama servo. Finfine, Mozambico sendependigis en junio 1975 ne pro la guerrilla milito, sed pro la sensangoversa statren verso en Portugalio, la tiel nomata di anta revolucio. Tiantoin metis manifestacion en la pafit tuboin de la soldatoi. Oni povas nur bedauri che chi e tiu felice resulto costis sangar militon en la Africae colonioi de Portugalio, ca la morton de la patrioto Eduardo Mondel. Quanca mi generale contrauas per amilian conflicton, mi fieras che mi conis lin pazzo aliai cindroi. Scribis Graba McLeod.
Do, tio estas memoragioi de malnova tempo.
Yes.
Fin fine la...
Prescau quindec, antau quindec.
Yes, sed en tiu tempo prescau ciui landoi de Africo sendependigis lau legge, se ciui li vere sendependigis, tio estas alia afero.
Ciui estas sendependai landoi cae conflictoi.
Yes, sed ecch ciam oni reconis che ili estas sendependai, ciui li vere estis? La economia ne povis rapide evolui.
Bedaŭrinde la homoj suferas multe de malsato kaj ne havas sufiĉaj akvo por trinki.
La situacio varias de unu lando al la alia. Do io tute alia temas pri la instruado de Esperanto en la Jagelona Universitato, kaj ĝi ricevis internacian ne movadan kvalitrekonon de Equals. La agado de tiu organizaĵo interesos esperantistojn de ĉiuj kontinentoj. Kio estas Equals? Ĝi estas internacia organizaĵo pri plej altaj kvalitnormoj en instruado de fremdaj lingvoj. Ĝi estas registrita en Britio. Equals confirmas altan kvaliton de la instru-lerna proceso rigardata tutece, kiel instruado, examenado, lernado, kaj multaj aliaj gravaj elementoj ligitaj kun lingvo instruado. Equals partoprenas en laboroj de la Konsilio de Eŭropo. Gi ankaŭ estas konsultata de la Eŭropa Komisiono pri aferoj rilataj al lingva edukado. En la Jagelona Universitato estas instruata pli malpli cent fremdaj lingvoj, sed 11, kaj inter ili Esperanto, estas plej larĝe disponigataj en la granda fremdlingva fako de la universitato, kiu nomiĝas Jagelona Lingva Centro. Nur tiuj lingvoj celis kaj akiris la Equals kvaliton. La Esperanto-instruado en Jagelona Universitato havas oficialan statuson, tial la altegan koston de la akredito pagis kompreneble la universitato. Do kion tio signifas popolando? La Jagelona Universitato estas la unua universitato en Pollando, kies lingvo instruado ricevis tiun prestigian kvalitmarkon. Tiu fakto malfermas la vojon al la fremda lingvaj fakoj de aliaj polaj universitatoj. Jam kelkaj petis ĉi-rilatan helpon de la Jagelona Universitato. Kaj kio estas la graveco por Esperanto? La konataj dokumentoj, la Jagelona Universitato estas la sola mondskale supera lernejo, kies Esperanto-instruado havas la internacian Equals markon de iom pli longa tempo. Slogano de la Jagelona Lingva Centro estis "Ni estas aliaj". Kaj Esperanto troviĝas en la listo de la 30 lingvoj kies instruado akiris ie en la mondo la prestigian Equals kvaliton. Tio estas grava por Esperanto, ĉar montras, ke la lingvo povas esti traktata tute same kiel aliaj etnaj lingvoj, kaj ke ĝia instruado povas atingi saman internacie rekonatan nivelon kiel la angla, germana kaj aliaj. Esperanto estas pli facile akceptebla en internaciaj fakaj medioj, se proponas gin granda ŝtata universitato. La fakto ke gi baziĝas sur la plej modernaj normoj, internacia rekono de la Esperanto-instruado kiu jam realiĝis en granda universitato, povas malfermi la vojon al movadaj instituciuoj instruantaj Esperanton. La akiro de la internacia rekono de alta kvalito en lingvo instruado estas konsiderata en la plej bona pola universitato kiel granda sukceso, kaj jam kelkajn monatojn daŭras festo. La Esperanto-instruado en la Jagelona Universitato estas realigita de Maria Majerczak. Ekde nun, la oficialaj atestiloj kaj konfirmiloj de la Jagelona Universitato pri Esperanto kaj pri aliaj lingvoj enhavos la markon de la internacia Equals kvalito. baldaŭ komenciĝos nova mallonga internacia Esperanto-kurso en interreto. Do estas bona atingo.
Je bona atingo kaj estas miraklo en Pollando kaj la aliaj centra eŭropanoj landoj. La Esperanto vivo estas tre vigla.
Yes, eble pro tio che ili appartenis alla comunista bloco dum io da tempo.
Yes, yes, yes. Eble. Estas same kiel al pasporto veturi alla alia parto de la mondo.
Tiam estis tiel.
Yes.
Sed nun ne plu.
Ne plu. Do, nun Michaelo Bronstein cantos de iom da bono de Bruna Stono compact disco Promessoi. Jen Michaelo Bronstein.
Jan Smith, Jan Smith, sola regis rodezion contrau vol de popol, faris cae arrangis cion, sed en la densei jam ekflamis la resisto, luctis nigra popol pro la raito del existo. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede nove, Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede. Cae la plei alta chef tiam nascis rusan planon por presida posten, tui trovu nilo canon, se nigra muzel mem proclamos respublicon, jam lia aper contentigos la publicon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede nove, Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede. Do por la popol estas preta manifesto, ciu civitan marŝu al la granda festo. La nigrul kun kares sin direktas al popolo, ni nun agos, jes, nur laŭ komuna volo. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, ĝoja strede nove, Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strem. Jen mia promes, baldau fartos vielite, char vi crescos, yes, ne quante, nur qualite. La chef al progress jam ekhavis ardan amon, se li diros yes, tui ripetu vi la samon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede nove, Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede. Obe, kai content, estas via sola devo, tion diras president, via pastro muso revola liber en la land, tuje crego sec de nune, hei, nigra loggiant, kiel vine gioias cune, ciui gioiu tui. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strehove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia stre.
Michael Bronstein cantis la canton Zimbabwe.
Nun pri pardonon, panjo, jam ne el teneblas. Ekde 1954, kiam en Japanio estis registrita 3.081 murdoj, konstante falis tiu ĉi nombro. Kio en 2010 tri atingis malpli ol 1000. La novaĵo bonvenas, sed la malmultiĝo prilumas aliflanke gravan problemon en la nuntempa Japanio. Pli ol duono de la nunaj murdoj, 53.5% en 2013, ocasas inter familianoi. La absoluta nombro de en familiae murdoi ne tiem crescis, sed contraste al la falo de allispecai modigoi la proporcio ocul frapas. En familiae modigoi oftas en mitoi, sanctae scrivasoi, historiae racontoi, cae literaturoi, pardonami, filoi cae patroi, patrinoi cae infanoi, pli acei fratoi cae mal pli acei fratoi. Etsoi cae etsinoi cae tia plu, psicologioi clarigas, che familianoi generale situas fisice cae psiche proxime uno al la alia, cae tial multon desiras del aliae anon. Se tiu ci desirado ne estas plenumata, reago foie faricias extrema. Ci tiu fenomeno estas universala, eble tamen ciu nazio au socio havas sien proprem specem de crimoi cae motivoi. En Japanio estis longae conate murda de infanetoi fare de patrinoi. Pastardai infanoi en multae ocasoi ne povis ricevi financan af vartan helpon de la patroi. Tial sien infaneton mortigis la patrino. Nova fenomeno concernas che mal iunulon. Familianoi trovas sin ne plu capablai prisorgi malsane caduci chantain, foie dementain maliunain parenton. Exemple, sepdec quar iaraccio viro mortigis sian naudec du iaracen patrinon, cium li sola prisorgis, li messacis. Pardonon, panio, iam ne elteneblas. Faculoi pri familiae problema che socia bon farto opinias che la registaro municipoi aliae institucioi cae voluntulae gruppoi intervenu, ciui finance cae alimaniere helputium, ciui nur malfacile prisorgas parenzon, ciu iunain, ciu mal iunain. Mal favore reagis la registaro parte pro la costo por costrui varteion, parte pro ideologio pri la valora de familio. La chef ministro Abe Shinzo, lia liberal democratia partio cae dextrae cae religiae gruppoi cio lin subtenas opinias che sancio la constitucion solvos la problemon. En familiae murdoi ili argumentas fontas alla constitucio, quio neglectas familion, cae substrecas individuoin, cae ilien raiton. Ili proponas aldoni articolon, familiano debes helpi unu la alien. En 2010 ave diris, che infan vartado fare de socie pasiga pasicias sulla ideologio de liberigo de individuoi el familioi, cion reale practicis pol plot en Cambocio. Resulte nascicios misera socio. La japana iucistaro shaine subtenas tradicien familian valoroin. Cortumo decidis last tempe che la civile juro quio postula saman familian nomen de geetsoi ne attenzas bazon hom rajton. Tio ne contentigis etsinom de vigatain resigni pri siai familiai nomoi. La costumo opinias che etsoi cun malsamai nomoi malfortigas la tradizion familian ligon. En alia caso fervoia compagnio volis che la familia de menzulo che vaghe sulla tracoin cae esti sur veturica de traino pago compenson pro la damacioi causitai alla compagnia. La curtumo ne acceptas la respondecion de la familianoi, tamen clarigis che sub alia circunstancioi povus esti che oni ja compenso la companion. Companion. La verdicto tranquilligis tium quiu haime vartas familianon. Scene che iu pli sorge ili vartas, des pli ili respondecas. Scrivis Ishikawa Takashi.
Estas tamen iom tro, che la compagnio in un tempe dungas la homoi, laborigas ilin longa in horoin, cae ne pagas tro, cae tio creas problemoin en la familioi, cae giuste tiu perforto pri quio ni parolas, do ili ne povas sam tempe peti compenson.
Yes, mi havas articolo el Popola Cinuio, Kiel evoluis la strecita situacio de Suda Cina Maro? La decan de maio la usona reta gazeto de National Interest publicigis la articolon La causo de la disputo pri nasa insularo cae strecita situacio en la Suda Cina Maro, verkitan de Fu Ying, directoro comitatano de la comitato, por externandai aferoi de la Constanta Comitato de la Tutlanda Popola Congresso, cefa specialisto de la Cerbaro de la Cina Academio de Sociae Scienzoi pri tut globa strategio speciale invitita vicepresidente de la Cina Internazia Economia Interchange Centro cae Wu Xiong directoro de la Cina Instituto pri situazio della Suda Cina Maro. Ecde la mezzo della 1950-iaroi, Filippinoi cae tiam Sud Vietnamo comencis agoin su nasa insularo. Pli grand scala invado cae occupo ocasis en la 70-80-iaroi della 20-iarcento. Tivilando anca oficiale presenti sia e peto in prisur Venezzo, c'è nasa insularo cae postulo in pri laitoi cae interesse sur mareioi circa nasa insularo per elaboro de legio primaro, publicigo della politica declarazio cae aliai manieroi. Din tium periodo usono montri sian star punctum agnoscila sur verenezon de Cinuio, c'è nasa insularo per diplomatia consultado, peto de mesurado, comunicado de la plano pri navigado, cae flugado, cae aliae manieroi. Taiwana instanzo iam acceptis usonae militistoi sur insulo de nasa insularo. Dum la same periodo, confirmis la suverenezon de Cinio, c'è nasa insularo ancao usonai politici casoi. Exemple, Columbia Lippincott Gazetteer of the World 1971, Worldmark Encyclopedia of the Nations 1963, cae Constituti of the Countries of the World 1971. En la 12 januaro 2013, Filipinoi oficiale presentis peton por arbitracii Cinon alla Tribunalo de Unuigintai Nazioi, primara iuro, Pro tio, la Ministerio de Exterlandaj Aferoj de Ĉinujo multfoje publikigis deklarojn por montri, ke Filipinoj kaj la arbitratika tribunalo ignoris la kazon, kies esenco estas problemoj pri teritoria suvereneco kaj divido de maroj, malice evitis la ekskluzivan deklaron de Ĉinujo, faritan laŭde difino de la artikolo 298 de la Traktato de Unuiĝintaj Nacioj pri mara juro, kaj emfazis, ke Ĉinujo ne konfesos kaj ne partoprenos. Evidente Ĉinujo tenas tute nean starpunkton pri la arbitracio petita de Filipinoj. Filipinoj pretendis, ke gi petis arbitracion pro tio, ke la interconsiligio kaj intertraktado inter ambaŭ landoj estis sensolva. Fakto estas, ke Filipinoj ĉiam rifuzis dialogon kaj traktadon kun Ĉinujo post la evento de Huanggian insulo. Redaktoro Niu Suetkin.
Yes, tio ne vere estas solvo. Tio estas unu el la tiklaj punktoj en la mondo nuntempe.
Yes, ili stil argumentas kaj ke yes.
Do ni restu en Ĉinujo, ĉar la oka Azia Kongreso de Esperanto okazos en Gwangju-urbo de Fujian provinco. Inter la tria kaj la sesa de novembro 2016 coincide kun la kvina ilei seminario en Orienta Azio. Kvartaga Esperanto festeno kun riĉa programo kaj multaj ekskursoj en Gwangju-urbo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, kiu dum tiu sezono havas perfekte agrablan veteron. La temo estos Esperanto por la Azia kunlaboro en la reta epoko. La congresejo estos en la hotelo Wuakiao, kiu estas la Gwangju Overseas Chinese Hotel. La antapago estas de 40 euroj al UEA konto, kaj oni devas mencii, ke temas pri la oka Azia Kongreso. La loĝo kotizo estas 100 euroj po persono, tio estas fakte 20 euroj por ĉiu nokto en du lita ĉambro, do po kvar noktoj 100 euroj. Tiuj, kiuj volas uzi unu litan ĉambron, oni devas pagi 200 euroj. La limdato por aliĝi kaj por mendi hotelĉambron estas la 15 de septembro 2016. Do oni devas rapide decidi ĉu oni volas ĉeesti aŭ ne.
Tempo flugas.
Yes.
Do, Carlo.
Do, primancebla plago. Depende de la vetero, eblas observi multe da fiscaptiste sur la porta de la rivero Tamizo en suda Anglio. Pre parte temas pri hobiai fiscaptistoi. Abundas cerca 125 fisio specioi en aquo declaritai en dum en 1957 biologie mortai. Revenis al Tamizo exemple trutoi cae salmoi che antau calca iaro estis econducitai inter alie percoi cae cancroi. Tamen malgrau tio che la rivero nun pli puras ol antaŭ 200 jaroj ne forestas problemoj. En la 1970 estis en akvigita pro komercaj kialoj nova kankrospecio. La amerika signalo kankro oni atendis, ke ĉia kultivado estas komerce sukcesa. Tamen ne venis profitoj male malsano. La novulo alportis tiel nomatan krankan peston, kiu ne efikis sur ĉin mem, sed sur la indiĝenan blank-ungan cancro, crome pro siae tuneletoi, ci subfosas rivero, cae canalo bordoi. En 2001, la prita ac voio instanzo British Waterways lancis 250,000 pundan proiectan por ripari bordoi. Por provi solvi la problema, entreprenisto Bob Ring decidis captadi la signalaim cancroin cae ilin vendi al restauratioi. Cancro, Bob, kiel, li nomis sin, creis ancau moveblan cafeum, in cui li attendas pri la ecologia problema. Samtempe offertante con gusto in cancro pladon. Tamen multe cancro estas importita el Cinio. Ancora ne estas farigita la minaccio de la signal cancro. Cio shaine, malgrau la clopodoi de cancro Bob, cae aliai, pli cae pli disvastigis, scribis Cins Spillner.
Yes, ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au criticoin, bonvolu contacti interrete www.esperanto.helico.com. Vi povas sendi letteron per posto Radio 3 Esperanto programo P.O. Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Vi povas auskulti la programo por www.3zozo.com.au au archive. www.esperanto.com.au. Gis la reaudo de mi Laszlo.
Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Carlo.
Nun la canto estas Kisumin de Jomo Friponas compact disco. Gis la revido.
Mas vim perdi, vim de dinheiro.